Visādā ziņā pēc vakardienas valdības sēdes es justos ļoti slikti, jo tiešām vakar valdība bija tāda strupceļā iedzīta un bija spiesta meklēt risinājumu, kurš patiesībā bija piedāvāts tikai viens variants un viens iespējamais tāds strateģiskais risinājums. Un šādā ziņā es, protams, gribu piekrist premjerei, ka būtu bijis labi, ja par šāda veida strateģisku izvēli piesaistīt finanšu investoru un ne tikai piesaistīt finanšu investoru, bet arī pieprasīt papildus valsts līdzekļus, ka par to tiktu valdība informēta saulaicīgi, lai izsvērtu viss plus un mīnus šādai situācijai.
Varam mazliet paraudzīties, ja reiz par valdību runājam, tad vai šādā pašā neziņas laivā vai strupceļa laivā nav sēdējis vakar arī Andrijs Matīs, jo mēs zinām, cik sarežģīta ir Air Baltica darbošanās. Mēs zinām, ka tikai pagājušo vasaru Eiropas komisija patiesībā tā juridiski atbrīvoja šo uzņēmumu. Līdz tam notika pārbaudes procedūra un arī nebija īsti skaidrs, vai nebūs vēl lielākas finanšu problēmas, vai valsts līdz šim ir darbojusies saskaņā ar Eiropas regulām. Līdz ar to tas tāds nopietns investoru meklējuma laiks patiesībā ir gads un vēl daži mēneši.
Jā, es tam varu piekrist, bet tajā pašā laikā bija satiksmes ministrijas piesaistīts konsultants, kurš gan publiski stāstīja, ka tūlīt būs investors, gan arī tad, kad tika organizēts lidmašīnu iegādes darījums, stāstīja, ka finansējums tā nav problēma un nebūs problēma, un mēs uz valdību neiesim un kompānija pati to risinās. Līdz ar to es pieņemu, ka ministrs pārāk varbūt paļāvās uz konsultanta apgalvojumiem un teiksim, valsts pusē nebija pietiekams kompetences, lai izvērtētu, cik tad situācija ir nopietna un kādi lēmumi tuvākā vai tālākā nākotnē būs jāpieņem.
Jūsprāt, cik dramatisks ir tas kompromiss, kas vakardien tika pieņemts, jo, iespējams, mēs varam pieļaut, ka Janrīs Matīs nāktu ar diviem izskatāmajiem variantiem, tad tas otrs būtu tāds, ka valstī pašai ir jāiegulda visi nepieciešamie līdzekļi, un, skaidrs, ka arī šo valdību diez vai atbalstīt. Proti, šobrīd tā runa par finanšu investoru piesaisti, tas ir tāds riskants un slidens ceļš?
Jā, tas ir riskants ceļš, bet tiešām acīm redzot cita varianta tur nav, jo valsts viena pati nevar ieguldīt līdzekļus, to neparedz Eiropas komisijas valsts atbalsta politika. Un šādā situācijā riski ir ļoti lieli, jo ja tas būtu tāds standārta, institucionāls finanšu investors vai kāds suverēns fonds vai pensiju fonds lielais, kur parasti nodarbojas šādu veidu investīcijām, tad jau mums problēma šeit nebūtu nekāda. Bet konkrētais investors ir ar, neskaidru finanšu izcelsmi, ar papildus dāvanu, kas nāk līdzi, tās ir superčet lidmašīnas, kuru apkope, kuru eksploatācija rada risku aviokompānijai, rada papildus izdevumus un rada arī tādus riskus attiecībā pret strateģisko investoru piesaistu nākotnē.
Zinām, riski ir saistīti arī ar to līgumu, kura gala rezultātā mums vajadzētu saņemt jaunas Bombardier lidmašīnas. Ir zināms, ka arī šai korporācijai iet ļoti slikti.
Tā vairs nevar teikt, jo pat nesen Kvebeks valdība izlēma ieguldīt Bombardier kompānijā papildus līdzekļus. Līdz ar to kompānijas pozīcija ir stiprināta un ar lielu varbūtību pašlaik var teikt, ka tās lidmašīnas, kuras Air Baltica būs jāsaņem, viņas arī tiks saražotas un piegādātas nākamgadi.